Areena.
Oikein mukavaa keskiviikkopäivää Yle Puhetta kuuntele. Täällä on Pehkosen Tuija studiosta. Tuttuun tapaan myöskin vieras meillä paikalla.
Yle Puheessa.
Täällä on siis tänään kielinainen Smoukahontas. Hän on laulaja, näyttelijä, esiintyjä, viihdyttäjä, Pietarsaaren ihme, Sara-Maria Forsberg, eli Saara, morjesta.
Hei, 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 mitä kuuluu?
Kiitos, mulle kuuluu hyvää. Mitä sulle kuuluu?
Ihan tosi hyvää, kiitos. Hyvä olla Suomessa taas vaihteeksi.
Sulla on hirveätä hässäkkää ja kiirettä. Tulit juoksujalkaa tänne ihan kirjaimellisesti ja juoksujalkaa tai et myöskin lähtee eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Meillä on tänään ollut, jos jonkin muista, niin ollaan tehty paljon radiojuttuja tänään ja tästä jatkuu sitten eteenpäin. Mutta tosi ihana olla täällä just sun vierana tänään.
Kiva kun oot ja nyt tosiaan on tunti aikaa. Kato, otat vaan rennosti ja sulla siinä pähkinät lentelee edessä ja on kahvia ja smoothieta ja kaikkea mahdollista, mitä tarvii ollakin. Otat vaan rennosti.
Voin sitten napittaa tämän housun auki sitten.
Eli myös housut aukesi.
Kyllä.
Hei, palataanpa Saara heti elämässä taaksepäin vuoteen 1994, kun synnyt. Ja niihin aikoihin, kun olit ihan pikkusaara vielä, niin miltä näyttää Pietarsaari sun silmin, maailmanmatkaa ja Saaran silmin nyt, kun sitä katot?
Vaikea sanoa, koska me muutettiin ulkomaille oikeastaan melkein heti mun syntymän jälkeen, että me muutettiin takaisin Suomeen, kun mä olin 6. Että niin toisaalta oli se silloinkin hyvin erilainen paikka, että Pietarsaari oli semmoinen silloin omasta mielestäni hyvin tylsä paikkakunta, mutta erittäin turvallinen kasvuympäristö, hyvä paikka perustaa perhe ja se oli erittäin semmoinen kotoisa mesta kuitenkin mulle, että se aina tuntui kodilta. Siis kaikista maailman paikoista, missä mä oon ollut, niin Pietarsaari on aina ollut semmoinen ydinkoti mulle.
Eli siitä huolimatta, vaikka noi lapsuuden ekat vuodet asuit ulkomailla, niin se on se, mistä sä ajattelet olevasi ja aina minne palaavasi.
Se on, joo, se on toisaalta sen takia, kun mä oon siellä syntynyt ja vaikka mä monet vuodet vietin ulkomailla mun perheen kanssa niin syntymän jälkeen, niin jotenkin Pietarsaaressa mä oon viettänyt suurimman osan mun elämästä niin kuin yhtäjaksoisesti, niin se tuntuu sitten eniten kodilta.
No hei, mitäs ne ulkomaanvuodet, kun noin pienenä heti lähtee ikään kuin maailman matkalaiseksi, niin millaista se oli? Muistatko sieltä jotain erityisiä juttuja?
Muistan. Se oli kaikki, mitä mä tiesin. Mä en niin kuin tiennyt, että oli minkäänlaista niin kuin toisenlaista elämää, joten siihen sitten sopeutui tietysti pienenä tyttösenä, kun menee vanhempien perässä, niin ei siihen oikein niin kuin voi sanoa mitään, eikä sitä ole oikeastaan mitään erityistä mieltä siitä, että se on elämää. Ja mä muistan kyllä flashbackeja, ihan selkeitä muistojakin itse asiassa. Mun varhaisin elämänmuisto sijoittuu Teksasiin, joka oli siis se paikka, minne me muutettiin Pietarsaaresta. Ja mä olin joku 2-3-vuotias. Ja me mentiin semmoiseen vesipuistoon ja mä muistan siellä, miten niin kuin mä istuin semmoisella niin kuin aurinkotuolin päällä ja sitten niin kuin se Teksasin niin kuin aurinko niin kuin paahtoi mun ihoon. Ja se on niin kuin mun varhaisin muisto ja niin kuin mä haistoin aurinkorasvaa ja tavallaan just se, että siinä oli just niitä aistimuistoja. Ja tavallaan se on se niin kuin mun ensimmäinen muisto, mutta kyllä jenkkeihin tavallaan sitten, kun siellä asui, niin aina jäi semmoinen pieni kaipuu, että pitäisi päästä takaisin. Että kun me muutettiin Suomeen jenkkien ja UK:n jälkeen, niin jäi kuitenkin semmoinen pieni niin kuin kaiverrus silleen, niin kuin, että mulla on koti jossain muualla myös. Joten niin kuin aina oli semmoinen pieni kaipuu matkustaa ja palata.
Puhuit sä silloin pienenä sujuvasti sekä englantia että suomea?
Pienenä mä en puhunut suomea sujuvasti. Mä ymmärsin sitä. Mun vanhemmat puhu sitä aika paljon mulle silloin, kun mä asuttiin ulkomailla, mutta englanti oli mun ensimmäinen kieli, jonka mä opin puhumaan. Ja sitten mä muistan, meillä on jotain kotivideoita, missä 6-vuotias juuri Suomeen muuttanut Saara puhuu erittäin ontuvaa suomea vahvalla Amerikan aksentilla. Mutta sittenhän sitä nopeasti sen ikäisenä sitten nappasi sen suomen kielen ja siitä tuli sitten se mun ykköskieli ja englanti jäi hetkeksi taka-alalle, mutta nyt ollaan taas gameissä.
No, sä oot ollut tosi villi lapsi myöskin ja ehkä jopa tämmönen niin kuin vähän uhkarohkea, niin miten noi asiat jotenkin tuli ilmi ja näkyy sussa silloin?
En mä tiedä, mä olin jotenkin silleen aina vähän semmoinen niin kuin poikamaan, että mä mieluummin leikin niin kuin poikien kanssa ja niin kuin niiden kanssa semmoisia niin rajuja leikkejä silleen, että olin ehkä vähän semmoinen niin kuin tyttöpoika ja hakeuduin aina vähän semmoisiin niin kuin vaarallisempiin tilanteisiin ja silleen en aina kuunnellut, mitä vanhemmat sanoi ja mitä aikuiset, nämä auktoriteetit mulle kertoi, että sitä aina jotenkin halusi niin kuin etsi sitä semmoista niin kuin vaaraa ja semmoisia läheltä piti tilanteita ja jotenkin semmoinen on niin kuin sitten jäänyt sinne lapsuuteen, että nykyään voisi sanoa, että mä oon ehkä hyvin varovainen ihminen silleen yleisesti, mutta ehkä se on jotenkin...
Ootko?
No siis tämä justi, että ehkä se niin kuin heijastuu silleen se mun niin kuin uskaliaisuus just siinä, että mä niin kuin otin ja lähdin ja tein juttuja ulkomailla ja ajattelin, että on, elämässä on jotain muuta kuin osa-aikaisena niin kuin kassatyöntekijänä työskentely ja niin kuin oikeasti otin sen riskin, mutta toisaalta mä oon yleensä se, joka toppuuttelee mun manageria, kun se niin kuin laittaa mua joka paikkaan, niin jotenkin silleen mulla on tullut semmoista niin kuin harkintakykyä ja myös silleen, että mä oon kypsynyt tosi paljon, että mä näin mun vanhempia tosiaan viime jouluna ja niin kuin äiti vaan sanoi mulle silleen, että sä oot kasvanut ihan mielettömästi näinä kahtena vuotena, että sä oot niin kuin ihan aikuistunut silmissä ja se jotenkin merkkasi mulle paljon ja silleen siistiä, että elämä on niin kuin kasvattanut ja niin kuin näistä tilanteista on oppinut.
Niin, sähän oot siis, se oli tosiaan 94, kun sä synnyit, eli sä oot 22.
Joo.
Sen aina jotenkin unohtaa, tiedätkö, kun seuraa sun uraa ja lukee lehdistä ja katsoo, että jaahas, tuolla se nyt menee. Että sä oot parikymppinen.
Joo, itse asiassa vastaan täytin 22, mutta 22 tuntuu silleen hyvältä iältä, silleen, että mä voisin jäädä tähän, tiedätkö. Että enää mä en oota synttäreitä, tiedätkö. Siis se on super pelottavaa miettiä, että mä täytän 23 ensi vuonna. Siis se ei, niin kuin, se ei istu tähän mun tähän niin kuin omakuvaan ollenkaan.
Tiedätkö mitä? Mä voin lohduttaa sua sen verran, että mä itse asiassa muistan just sen iän, joo, kun mä olin 22. Nyt mä kuulostan ihan kauhean vanhalta, mutta mä muistan sen, kun mä ajattelin silloin ja sanoin, että tähän mä haluaisin, että tämä pysähtyisi.
Kyllä.
Että mä en halua enää enempää ikää mittariin.
Mm.
Mutta mä voin luvata, että se paranee.
Oikeasti?
Joo, silmäryppyjä oikeasti tulee.
Onko sun elämä parempaa nyt kuin silloin 22-vuotiaana?
Ihan ehdottoman paljon parempaa.
Oikeasti?
Joo. Siis pylly roikkuu vähän enemmän. Pikkusen enemmän on selluliittiä ja ryppyjä. Mutta muuten se paranee, kuule, usko pois. Mä lupaan.
Okei, kiitos.
Mä lupaan.
Toivotaan.
Hei, teillä on tosi musikaalinen teidän koko perhe. Laulelette ja soittelette ja siis teitä on aika paljon, eli siis 5 lasta.
Kyllä.
Yhteensä. Niin millainen on ollut niin kuin tämä teidän perheen roolitus? Kuka on pitänyt huolta ja kenestä?
Mä oon tosiaan semmonen, en ole ihan keskimmäinen lapsi, mutta toisiksi vanhin ja mun isosisko on tavallaan aina ollut just se niin kuin huolta pitävä sisarus. Varmaan hyvin luonnollisesti, mitä isosiskot yleensä on, mutta että... Me keskilapset ollaan aina vähän semmoisia, tiedätkö, sen välitapauksia, tiedätkö, että kato ensimmäinen lapsi, kun ensimmäinen lapsi syntyy, niin vanhemmat on silleen, meidän pieni, tiedätkö, tähtönen. Ja sitten niin kun se seuraava lapsi tulee, niin se on jo vähän silleen, no me tiedetään jo mitä tehdään, tiedätkö, se menee siinä sivussa. Mutta sitten niin kun, ja sitten ne välilapset on just siinä, tiedätkö, vähän silleen, no joo, mitä nyt vaan. Ja sitten
kotiin terveisiä.
Niin, kiitos. Ja sitten iltatähti on sitten niin kun, sit semmoinen niin kun taas, niin kun nuorin ja silleen. Mutta täytyy sanoa, että mitään erityisempää roolitusta en kyllä osaa kuvailla. Että.
Olitteko te tukkanuottasilla paljon, kun teitä on kuitenkin sen verran paljon?
Joo, erittäin paljon. Mä olin aika villi lapsi ja silleen aika provosoiva ja silleen aika äkkipikainen myös silloin, että mä riitelin kaikkien kanssa koko ajan. Mulla oli aina jotain sanottavaa.
No mistä sä haaveilit? Miksikä sä halusit tulla ja ketä sä ihailit?
Mä halusin olla eläinlääkäri siis niin pitkään, mutta sitten kun mä älysin, sit kun ikää tuli, että siihen pitää ottaa pitkä matematiikka ja kaikki kemiat ja fysiikat ja mä en pystynyt siihen, koska mä en ikinä ollut hyvä niissä aineissa. Mä olin aina, mun vahvuus oli niin kuin aina nämä luovat aineet ja kielet, niin sitten se mureni se unelma siihen. Ja mä niin kuin ajattelin, mä yritin niin kuin vakuuttaa, että okei, jos sä oikeasti unelmoit siitä ja sä niin kuin haluat tavoitella sitä, niin sä otat ne aineet ja oikeasti yrität opiskella niitä, mutta kun se ei, niin kuin, ei tullut multa ollenkaan luonnostaan, niin sitä mä ajattelin, että ehkä mun kutsumus on jossain muualla.
Mä yritin pitkään matikkaa, puolikurssia. Ja...
No niin, just näin. Tällaisia tarinoita olen kuullut.
Joo, aina se ei vaan onnistu. No, sä halusit kuvataidelukioon ja sit jossain vaiheessa myöhemmin sä haaveilit myöskin yliopisto-opinnoissa, mutta huomasit aika niinku alkuvaiheessa, että siinä hakuprosessissa, että ei riitä pisteet lähellekään. Joo, niin miltä näytti tulevaisuus siinä vaiheessa?
No siinä vaiheessa oli just sitten semmoinen turhautumisen hetki, että mä ajattelin, että okei, no mä oon aina miettinyt, että mä menen yliopistoon. Ja siinä vaiheessa, siinä iässä mä olin semmoinen luovuttajaluonne, että jos joku ei onnistunut ekalla kerralla, mä olin silleen, että heitin hanskat tiskiä, että mä en edes kokeile sitten, että mä niin kuin en lähde tahrimaan mun ylpeyttä sen enempää. Mutta siinä vaiheessa mä en oikeasti tiennyt, mitä mä teen. Että mähän olin tosiaan sitten, yritin hakea pääkaupunkiseudulta töitä vuoden aktiivisesti, laitoin hakemuksia sisään vaikka kuinka, en saanut mitään, ei mitään takaisin soittoa, en yhtään mitään, ja lähetin siis satoja hakemuksia, se oli erittäin turhauttavaa, joten mä sitten pidin...
Ja se on myös arkea aika monelle tälläkin hetkellä.
Nimenomaan, niin sitten mä pääsin töihin sitten meidän perheyritykseen Halpahalliin, ja sitten mä olin siellä kassalla osa-aikaisena, kun mä olin ollut siellä muutaman kesän aikaisemmin, ja sitten mä oikeasti dikkasin sitten ihan sika paljon, mun mielestä oli tosi siisti olla kaupassa töissä. Sitten päästinkin tähän, että joskus kun oli osa-aikaisena tylsää ja oli välivuosi, niin sitten sitä päätyi tekemään muita asioita, kuten esimerkiksi videoblokkausta tai tällaista, joten ehkä sen takia sitten mä oon tässä tänään.
Kun sä sanot, että sä olit silloin nuorempana luovuttajaluonne, että et jos ei niinku heti napannut, niin sit saa jäädä hommat sikseen, niin, niin miten sä nykyään käsittelet pettymyksiä? Onko se jotenkin muuttunut?
Se on muuttunut, koska... Tietysti riippuu niin kuin missä asiassa, sille esimerkiksi jos niin kuin kyse on urasta ja jos joku ei mene putkeen, niin mä en voi silleen, että okei, no joo, no mä muutan takaisin Suomeen, koska se ei ole enää niin yksinkertaista, koska tässä on kuitenkin elämänmittainen ura kyseessä ja mä niin kuin tavallaan teen jo sitä ja niin kuin teen sen eteen töitä, mutta esimerkiksi vielä ihan niin kuin, siis muutama vuosi sitten ammattikoulussa, jos mun suklaakohokas niin kuin meni pieleen, niin, mulla nousi vedet silmeen ja mä lähdin luokasta, tiedätkö, 18-vuotiaana. Niin kuin, että tää on ihan niin kuin vasta, niin kuin, mä oon nyt vasta myöhemmällä jällä oppinut tähän niin kuin kärsivällisyyteen ja siihen, että kaikki ei tule yön yli, vaikka se kielivideo nyt tapahtuikin yön yli, niin kaikki muu, niin se on niin kuin oikeasti tosi kovaa työtä. Siinä, mitä mä teen, niin se on oikeasti 25% taitoa. Ja sitä niin kuin omaleimaisuutta ja sitä, että sä niin kuin oot erilainen ja sit loput onkin sitä, että sä jaksat painaa koko ajan töitä. Että tää niin kuin, joskus sen takia mä just ikävöinkin vuorotyötä silleen, että sä tiedät, että okei, sä meet töihin 6:00, pääset 3:00. Niin kuin, että se on sellaista koko ajan. Mutta kun tää on sellaista, että sä et ikinä oo periaatteessa vapaalla, koska sulla on se brändi koko ajan pystyssä. Ja sun pitää miettiä näitä asioita, niin se on semmoinen asia. Mutta mun mielestä se on ihan sen arvosta, koska mä kuitenkin rakastan sitä, mitä mä teen.
Pystyisitkö enää henkisesti palaamaan sinne Pietarsaareen kaupan kassalle?
Mä en usko, koska mä oon just miettinyt tota, että mä tykkäsin siitä työstä ja jos tulevaisuudessa tulisi sellainen tilanne, että se mitä mä teen ei enää työllistä mua tai mä en enää pärjää sillä niin, että niin kuin pystyisikö palaamaan. Mun mielestä se ei ole enää niin kuin, edes niin kuin ylpeyskysymys, vaan se on semmoinen, että niin kuin henkisesti tämä on ollut niin hirveätä pyöritystä tämä 2 vuotta. Mä en ole niin kuin pystynyt istua ja niin kuin rauhoittumaan kertaakaan, niin mä en tiedä, niin kuin kestäisikö mun pää olla niin kuin semmoisessa normiduunissa enää, koska sitä aina niin kuin unelmoisi ja niin kuin muistelisti, että niitä hulluja vuosia, kun kävi noissa crazyissä talk showissa ja teki kieliä tähtiensä tai elokuvia ja tällaista. Että se, en mä tiedä, kestäisikö niin kuin, mun pää. Ehkä mä tulisin hulluksi. En mä tiedä, mä oon ajatellut silleen asiaa siltä kannalta, mutta en tiedä. Saa nähdä. Ei tiedä koskaan.
Toi on aika hullua, kun sä puhut, niin kuin, mitä kaikkea on tapahtunut. Siis sähän et elää millään tapaa enää niin kuin tavallista elämää.
Silleen, että ohjelma on hyvin erilaista kuin silloin aikaisemmin ja piirit on toisaalta hyvin erilaisia. Nämä niin kuin ydinystävät on jäänyt, jotka oli niin kuin aitoja ystäviä silloin aikoinaan ja silleen. Ja tietysti sukulaissuhteet on edelleen ennallaan, mutta muuten mun niin kun, tämä, mitä mä teen päivisin ja niin kun viikoittaisin, niin se on erittäin erilaista ja hämmentävää välillä, että se on kyllä outoa.
Pelottaako sua se hetki, kun tulee ensimmäinen hetki, että sulla on aikaa pysähtyä? No nyt sulla on tunti, mutta...
Tämäkin on työtä.
Tämäkin on työtä, joo. Mut kun on ikään kuin sellainen ensimmäinen hetki, että ei ehkä puhelimet soikkaan koko ajan tai meno rauhoittuu tai tuleekin muutaman kerran ovi vasten kasvoja. Onkin aikaa miettiä, että millaisia ajatuksia sitten tulee päähän.
Toisaalta se kyllä pelottaa silleen, että kun sellaista ei ole hirveästi tullut, niin mä niin kuin miettisin kuitenkin koko ajan, että no siellä se kuitenkin niin kuin mun Instagram-tili on siellä pystyssä, en ole postannut hetken, pitäisikö postata. Mun YouTube-tili, niin kuin mun pitää taas viikon päästä postata, että mun pitää ehkä kuvata huomenna. Siinä koko ajan niin kuin kuitenkin pyörii se mielessä tavallaan, että mä en kyllä osaa ajatella silleen, mutta on kyllä ajatellut, että mä haluaisin ottaa ihan siis silleen lomaa niin kuin hetken aikaa, että ei tarvitsisi miettiä mitään, että puhelin kiinni ja kaikki, mutta se on elämäntyyli ja se on hyvin, hyvin vaikea tälleen työriippuvaisena päästää siitä irti.
Mennään vielä sen verran hetkeksi niihin vanhoihin aikoihin ja siihen ikään kuin sun vanhaa elämään. Et sä oot kertonut aika avoimesti siitä, että sua on kiusattu koulussa yläasteajoilla paljonkin. Kerro, että minkälaista kiusaamista sä kohtasit ja miten sä sitä silloin käsittelit?
Se oli aika hyvin pitkälti niin kuin syrjimistä ja sitten semmoista niin kuin nimittelyä. Oikeastaan ulkonäköön liittyen suurimmalta osin silleen näiltä niin kuin luokan kuuleilta pojilta ja niin kuin ei mua tytöt hirveästi kiusannut. Se oli oikeastaan niin kuin pojilta, vaan en mä tiedä mitä se sitten oli, mutta et mä olin, niin kuin sanoin, niin mä olin aika silleen provokatiivinen silleen nuorena ja varmaan sitten en hirveän fiksusti vastannut siihen kiusaamiseen, että tavallaan jotenkin ehkä alitajuisesti mä ajattelin, että okei, tää on se, millä niin kuin pärjää täällä koulumaailmassa. Niin sitten mä niin kuin vastareaktiona sitten tein sitä samaa mua ns. Heikommille päästä, niin kuin pärjätäkseni ja en, niin kuin, että mä en niin kuin putoa sinne pohjalle, tietsä, hierarkian pohjalle, niin kuin voisi sanoa. En mitenkään hirveän hyvin sen kanssa sitten diilannut, niin ei se ollut helppoa. Siis olisi kyllä ihan todella hirveätä myös välillä, että se oli raskasta ja se oli semmoista, että ihan kävin erittäin syvissä vesissä myös niinä aikoina, mutta se kesti koko yläasteen, mutta sitten kun mä en mennyt sitten samaan kouluun, mihin nämä kiusaajat ja kaikki muut meni, että mä menin sitten ihan toiselle paikkakunnalle, niin sitten se loppui siihen, joka on erittäin cool juttu mun mielestä ja toisaalta sitten se myös opetti silleen, että sillä niin kuin että miten suhtautua siihen ja miten sen kanssa, niin kun nyt esimerkiksi kun mä saan tosi paljon kommentteja ja ihan tosi paljon vihaa tuolla netissä kaikesta, mitä mä teen, niin nyt mä osaan suhtautua silleen kypsästi siihen, että mä en niin kun anna edes silleen niin kun huomiota, mikä mun olisi pitänyt tehdä yläasteella, mutta tietysti yläasteella ihminen on paljon nuorempi ja tyhmempi ja ei niin kun ymmärrä eikä osaa ajatella asioita sillä tavalla, mutta nykyään, jos mä saan NS-kiusaajia netissä, niin mä niin kuin en anna niille edes niin kuin ajatusta. Että mun ei tarvi edes miettiä sitä enää.
Meet sä lukee kommentteja susta?
Joo, kyllä mä siis silleen esimerkiksi, jos on YouTubessa, mikä on se mun niin kuin se pääplatformi, niin kyllä mä pääasiassa yritän lukea kaikki kommentit. Tai aina mä käyn siellä kommenttisivulla yleensä ehkä kerran päivässä, joskus harvemmin, joskus enemmän. Mutta mä yritän niin kuin pääasiassa pitää itselleen niin kuin idean siitä, mistä ihmiset puhuu. Ja välillä niitä tulee niitä negatiivisia kommentteja, mutta niin mä yleensä sitten vaan poistan ne, jos ne ei ole niin kuin rakentavia silleen niin kuin negatiivisia. En mä silleen niin kuin esimerkiksi, jos on kyse jostain keltaisen lehdistön artikkelista, jota tulee nykyään aika tiheeseen tahtiin, anteeksi kaikille, niin en mä niitä enää lue, koska mä tiedän, että siellä ei ole kellään ikinä mitään rakentavaa sanottavaa, niin en sitten niitä lue, mutta esimerkiksi YouTubessa ja Instagramissa, jossa niin kuin ne on hyvin siinä läsnä ne kommentit, niin kyllä mä niitä luen. Mutta mä niin kuin en anna niiden kommenttien vaikuttaa muuhun väärällä tavalla.
Miten nyt, kun sä oot reilu parikymppinen, niin miten ne koulukiusaamisen jäljet näkyy sussa?
Se on pelottavaa, miten oikeasti, sitä ei ajattele, mutta se oikeasti näkyy silleen, että miten mua silloin syrjittiin ja miten mun kanssa ei oikein oltu, mulla ei ollut hirveästi kavereita tai mitään, joskus ei ollut oikeasti ketään. Se on tehnyt musta semmoisen ihmisen, että mä en tee ystäviä silleen hirveän. Mulla ei ole hirveästi ystäviä. Mä viihyn tosi paljon niin kuin omissa aloissani, koska se on tavallaan ainut, mitä mä tiesin silloin. Niin tavallaan mä oon niin kuin tottunut siihen sit myöhemmällä kielellä. Että mä niin kuin on vaan, että mä en mene mihinkään. Että mä en mene ulos. Mä en niin kuin ole semmoinen sosiaalinen perhonen. Mä en tee ystäviä silleen. Mulla on hyvin vaikea niin kuin luoda mitään semmoisia niin kuin vahvoja siteitä kehenkään. Ja ehkä se ei ole huono asia. En mä niin kuin koe olevani silleen yksinäinen, mä oon vaan aika usein yksin. Ja se on niin kuin, moni ihminen on silleen, mutta se on ehkä se, miten se on niin kuin vahvin, miten niin kuin vaikuttanut muuhun ihmisenä.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja täällä on myöskin Saara. Sanotaanko siis ihan vaan Saara vai Sara-Maria Forsberg vai Saara Forsberg vai miten sä nyt niin kuin toivot?
Tämä on itse asiassa hassua, koska mun vanhemmat antoi mulle nimen Sara. Mutta ne lausu sen Saara, siis ihan syntymästä
lähtien.
Tosi loogista. Joten mä oon aina ollut Saara tutuille, niin sitten oli jotenkin loogista myös valita sitten artistin nimi Saara, koska meillä kesti ihan hirveän kauan, kun mä olin levy-yhtiölle sainattuna, niin miettiä niin kuin virallinen artistin nimi niin kuin mun brändille. Kaikki oli varattuja. Niin, sitten jostain syystä Saara ei ollut, siis kahdella aalla. Niin sitten me otettiin semmoinen, koska mä ajattelin, että okei, no mun mua kutsutaan Saaraksi muutenkin, niin sitten Saarana mä oon, no, nyt sitten ollut julkisuudessa niin kuin mielellään eniten, että näyttelypuolella siellä lukee krediteissä Sara Forsberg, mutta muuten mä oon niin kuin silleen Saara.
Hyvä, Saara on jees.
Yes.
Se oli 2011, kun rupesit tekemään YouTubeen videoita.
Joo.
Minkä takia sä rupesit niitä tekemään?
Ne mun ensimmäiset videot silloin 2011 oli laulamista, musiikkia, koska just niihin aikoihin mä olin aloittanut paikallisessa musiikkiopistossa lauluopinnot. Ja mä sain hyvää palautetta siellä ja sitten mä ajattelin, että no ehkä mä laitan niin kuin lauluvideoita myös nettiin, että mä kokeilen sellaista, että miten se toimii. Ja mä tein muutaman, mutta en mä innostunut siitä, niin kuin, siitä silloin, että se ei ollut niin kuin oikea hetki mulle. Mulla oli tietysti paljon muutakin, että mulla oli koulua ja sellaista, mutta en mä sitä tiedä, jotenkin sitten oli oikea hetki niin kuin kokeilla uudestaan niin kuin muutaman vuoden päästä siitä, että mä avasin uuden kanavan ja rupesin tekemään vähän erilaisia videoita, koska mulla oli siihen aikaan ihan niin kuin tämmöinen kirjoitusblogi ja mä kirjoitin sinne ja mulla oli 36 lukijaa. Vuoden, se ei liikkunut siitä mihinkään.
Anteeksi, että mulla tuli vahingosta nauru.
Se on huvittavaa. Sitten mulla oli se 36 lukijaa siellä ja sitten mä olin, että okei, että ehkä tämä niinku ei lähe. Mulla vähän niinku se kirjoittamisen motivaatio vähän niinku hälveni siinä sitten. Ja sitten niinku yhtenä päivänä, kun sitten oli tylsää, niin mä kokeilin sitten tehdä tämmöisen niinku videopostauksen sinne mun blogiin. Katsoin, että jos se niinku lähtisi vähän paremmin. Niin mä tein videon ja postasin sen mun blogiin. Ja sitten mä lisäsin sen myös YouTubeen. Mä tein YouTube-kanavan. Ja tota noin, niin mun mielestä se oli semmoinen video, missä mä meikkasin. Mä muistan, se oli mun ensimmäinen video. Sitten sille tuli vähän enemmän katsomiskertoja. Se oli, että okei,
selvä. Enemmän kuin 36.
Mä muistan, kun mä laitoin sen videon ylös, niin mulla tuli joku 100 tilaajaa niin kuin ensimmäisen päivän aikana. Sitten mä olin, että okei, mielenkiintoista, että ehkä tätä voisi niin kuin yrittää enemmän. Sitten mä tein pari semmoista videota sen jälkeen ja mä rupesin niin kuin saamaan jalansijaa siihen niin kuin vloggaus yhteisöön silloin, koska se alkoi olemaan silloin aika suosittua ja mä halusin kokeilla myös, että miten se niin kuin multa luonnistuu. Niin ei mulla ollut sitten niin kuin muutama tuhat ehkä tilaajaa siihen aikaan, mutta sitten, niin kuin, sitten tullaankin tässä ajassa eteenpäin siihen, kun mä sitten latasin sen kielivideon, joka sitten vahingossa otti ja lähti ja en mä ollut valmistautunut siihen mitenkään. En mä ollut tehnyt sitä videota mitenkään fansisti, ei mulla ollut mitään kuvausvaloja tai mitään, niin kun, en ollut miettinyt hirveän tarkasti, miten mä sen teen, koska en mä ollut ajatellut, että niin kun, kukaan muu sen näkee kuin ne pari tuhatta niin kun YouTube-tilaajaa.
Sen on nähnyt nyt tuommoinen vajaa 17, tai se on katsottu vajaa 17 miljoonaa kertaa.
Joo, se on aika... Se vetää hiljaiseksi, kun miettii, kun mä tein sen, niin ei mulla ollut mitään ideaa, että se niinku olisi silleen, koska mä muistan, mä tein sen video ja mä latasin sen joskus 7 illalla ja en sitten palannut saman illan aikana sinne, kun mä ajattelin, että ei sitä kuitenkaan hirveän moni kato. Sitten mä menin nukkumaan ja sitten seuraavana aamuna mä heräsin siihen, että mun puhelin oli niinku täynnä tekstiviestejä ja niinku missattuja puheluita ja toi sähköposti oli täynnä sähköpostia, että mitä ihmettä ja sitten niinku... Sitten mä katsoin, niin sillä oli yli 100 000 katsomiskertaa sillä mun videolla niin kuin ensimmäisen niin kuin 7 tunnin aikana, mitä se, niin kuin mä olin ollut nukkumassa. Ja mä menin ihan silleen, mä niin kuin en tiennyt, mä ajattelin, että tämä on joku vitsi, joku niin kuin en mä tiedä. Siis mä en edes tiedä, mitä mä ajattelin, mutta se sit oli kovaa vauhtia menossa viraaliksi. Joku sen oli postannut mun Facebook-seinältä, laittanut johonkin, tietsä, eteenpäin, lähettänyt kaverilleen, et cetera, et cetera. Ja sitten tämmöiset isot nettisivut oli sitten postannut sen ja sitten se lähti niinku siitä leviämään ja sitten niinku ensimmäisen päivän jälkeen sillä oli yli 1 000 000 katsomiskertaa ja se oli tosi outoa.
Tiedätkö, mulle tulee ihan kylmät väreet. Siis toi on jotenkin ihan hurja. Siis tää maailma on ihan hullu, että tommoista voi tapahtua.
Joo, niin pieni maailma. Se on ihan crazyä. Ja sitten siinä kävi sitten niin, että kun mulla oli tosiaan töitä sit sinä päivänä ja mun puhelin niin kun koko ajan on niin kun värisi ja kaikkeen. Hän mä olisi tietysti ehkä saanut, mutta mulla oli puhelin takataskussa ja mä tunsin, kun se siellä värisi. Ja sitten niin kun, mä kestin sitä jonkun vajaan viikon, mutta sitten mä rupesin saamaan niin semmoisia tärkeitä yhteydenottoja niin isoilta tahoilta, niin kuin just Ellen DeGeneres ja kaikki tämmöiset niin kun isot joku Huffington Post ja tällaiset, niin mä ajattelin, että mä en pysty enää niin kun ignoraamaan tätä. Ja sitten kun mä ajattelin, että mä kuitenkin vaan osa-aikainen työntekijä, niin sitten mä irtisanouduin ja mä sanoin, että mun pitää nyt keskittyä tähän hetken aikaa. Että mä palaan sitä asiaan, kun mä oon vähän niin kuin sortteerannut tämän, koska siitä rupesi tulla ihan hullua, että mun piti niin kuin, kun mä olin töissä, niin piti kahvitaulla mennä tekemään Keski-Pohjanmaahan joku lehtijuttu ja sitten joku tota noin, iltalehti soitti, tiedätkö, ruokataulla. Ja sitten se oli semmoista, että mun työkaverit alkoi katsomaan vähän silleen, että okei, sä oot niin cool. Ja sitten mä olin silleen vähän, että mua rupesi vähän nolottamaan. Sitten mä olin, että okei, mä sorteeraan tän nyt ensin ja sitten niin mä palaan asiaan, että näin. Ja mä otin sen ensin silleen, että ne oli vaan muutama haastattelu. En mä ottanut sitä mitenkään silleen vakavasti, että mä rupesin tekemään mitään niin duunia siitä. Mutta se vähän lähti käsistä.
No vähän se lähti. Sitten meni about 3 viikkoa. Niin sä muutit jenkkeihin. Siis se, mikä tässä on niin, niin uskomatonta, on mun mielestä aika jänne.
Joo, kyllä.
Miten kaikki on tapahtunut. Mikä se oli, mikä sut sai niin kuin lopulta muuttamaan ja lähtemään?
Mä olin aina halunnut silleen takaraivossani muuttaa jenkkeihin vielä ennen kielivideota. Niin kuin mä sanoin aikaisemmin, mulla oli aina vähän semmoinen kaipuu takas Amerikkaan, Yhdysvaltoihin. Sitten mä vähän toivoin, että niin kuin tää mahdollistaisi sellaisen. Ja sitten kun siitä tuli mahdollista, että mä saisin työviisumin ja oikeasti pystyisin muuttamaan sinne ja tekemään töitä ja saamaan palkkaa ja elättämään itseni, niin mähän lähdin sitten ihan niinku heti, koska mähän olin niin pitkään ollut semmoisessa epätietoisuuden tilassa, että mä en tiedä, mitä mä teen mun tulevaisuuden kanssa, mulla ei ollut opiskelupaikkaa ja mä en saanut töitä Suomesta, joten niinku mitä sä teet siinä vaiheessa, että sä voit joko jäädä Pietarsaareen tai sitten sä voit tehdä jotain hullua. Mistä mä päätin tehdä jotain hullua?
Luulet sä, että sä olisit onnettomampi, jos sä olisit jäänyt Pietarsaareen?
Se on vaikea sanoa, koska tässä on kuitenkin 2 vuotta on kulunut. Siinähän olisi voinut tapahtua jotain, että mä olisin esimerkiksi hakenutkin sit yliopistoon ja saanut opiskelupaikan ja jotain vastaavaa. En mä tiedä. En mä voi sanoa, että mä olisin niin kuin vähemmän onnellinen. Mutta toisaalta mä en tiedä, koska se ei sitä ikinä tapahtunut. Se, mitä tapahtuu, on tämä, mitä mä nyt teen. Ja se on ainut, mitä mä tiedän nykyään, että niin voin sanoa kyllä, että nyt olen ainakin onnellinen tällä hetkellä. Että, joo.
Hei, mä soittelin myöskin sun iskälle, Lasselle, ja kyselin häneltä tietysti kaikesta tästä ja susta. Nimittäin sä oot jossain haastattelussa todennut, että sun vanhemmat rohkaisi sua aika paljon menemään haastatteluihin ja olemaan esillä ja näin. Niin kyselin sun iskältä, että miten he on vanhempina tähän kaikkeen suhtautunut.
Niin kyllähän tämä tuli meillekin ihan täytenä yllätyksenä tämmöinen mediajulkisuus, että tuommoisesta 1,5 minuutin pätkästä sitten rupeaa puhelimet soimaan ja mediat ottamaan yhteyttä. Mutta kyllä me ollaan haluttu rohkaista Saaraa siinä ja sillä oli vähän niin kuin haku päällä ja se potki tyhjää siinä vaiheessa elämässä, että tuntui, että ei oikein se vasta hankittu ammattikaan oikein tuntunut kiinnostavaa ja tuntui, että tämä oli se juttu ja sillä tavalla ollaan haluttu olla rohkaisemassa ja taustatukena sen, mitä voidaan.
No minkälaiset asiat vanhempien näkökulmasta on ollut kaikista jännittävimpiä tai jopa pelottavia kaiken tämän keskellä? Huolettaako se, että kun tytär on maailmalla ja isoissa ympyröissä?
Kyllä se kieltämättä vähän isänä, ehkä äitinäkin. Tämmöinen suuri maailma ja Hollywood, että kun me kaikki tiedetään, minkälaisia taustoja voi olla näillä tähdillä ja minkälaisia vaiheita ne saattaa elämässään käydä. Sehän on kova stressi ja paine päälle. Että. Mutta toisaalta sitten niin Saaralla on aina ollut semmoinen oma tahto ja vahva tyttö ja jalat maassa ja tällä lailla. Että mä uskon, että se selviää niistä kaikista jutuista. Että siinä mielessä luottavaisin mieliä, kun hänellä on tämä enonsa Johannes Ylinen managerina, niin se on sellainen hyvä tuki ja turva siinä Saaralla.
Tietää, että joku on siellä vähän perään katsomassa.
Kyllä, nimenomaan.
Kuinka paljon muuten tulee oltua yhteyksissä silloin, kun tietysti siinä on aikaerot ja kaikki välissä, kun tuolla Losin suunnilla Saara on, niin kuinka paljon olette kotoa Suomessa yhteyksistä?
Kyllä me sillä tavalla, ei mitenkään hirveästi, mutta sanotaan tyyliin kerran viikossa ja pannaan vähän viestiä sinne, tietää tämän aikaero ja muuta. Että. Mutta Saara on ollut aika itseellinen kumminkin, että ei se nyt meihin ole niin hirveästi tukeutunut, mutta ollaan käytettävissä.
Lasse, sano vielä se, että mistä asiasta sä oot Saarassa kaikista ylpein isänä?
Mä tietysti olen kaikista meidän 5 tytöstä hirveän ylpeä ja myöskin Saarasta. Ja Saara on semmoinen, miten mä nyt sanoisin, mä pidän häntä kanssa hirveän lahjakkaana ja sillä on hyvä sydän ja kaikilla lailla, mitä nyt kukaan isä nyt voi tytöstään pitää. Että en mä osaa sen kummempaa sanoa, mutta on Saarasta hirveän ylpeä ja on kannustamassa siinä, mitä hän tekee. Ja toivon, että hän pitää jalat maassa ja sydän taivaassa ja kaiken tämän keskellä sitten pitää päänsä kasassa.
Yle Puhe.
Siinä kuultiin siis Lasse iskää ja iskä käski laittaa terveisiä, kun et Pietarsaaressa kuulema. Ehin nyt käymään, hänellä taitaa olla vähän ikävä.
Joo, mä harmittaa just nyt kun oli äitienpäiväkin, niin ettei päässyt mestoille, mutta mä tuun ensi kuussa taas Suomessa käymään, niin sitten pystyy käymään pikkureissulla.
Sulla tuli ihan kyyneleet silmiin.
Niin, en tiedä. Jotenkin silleen meidän perheessä ei ole puhuttu tunteista ääneen oikeastaan ikinä hirveästi, että jotenkin sitten kun kuulee, niin tietysti se aina vähän liikuttaa.
Niin, isi puhuu aika nätisti susta.
Joo, erittäin nätisti, kiitos.
Onko sulla siellä maailmalla, niin tuleeko sulle kova ikävä kotiin ja Suomeen? Ja?
Jotenkin mulla oli niin kuin, joskus oli vaiheita, että niin kuin, että kaipaa sitä simppeliä elämää, että pääsis kotiin ja silleen, mutta toisaalta jotenkin tässä on kaiken tämän myllerryksen keskellä mulla niin kuin elämässä myös tapahtunut semmoinen tavallaan murrosikä, että mä oon nyt tavallaan, mulla on nyt niin kuin oma elämä ja mä hyväksyn sen, että tietsä, lapset kasvaa ja muuttaa pois kotoa ja ne tekee niin kuin omia juttuja ja silleen se tietysti järsyttää, että miten kun mulla on vielä niin kuin nuoria siskoja ja ei pääse sitten todistamaan heidän kasvutarinaansa yhtä läheltä, että esimerkiksi mun nuorin pikkusisko Vilma, joka on 8, niin ihan crazy ajatella, että mä niin kuin en tuu olemaan sit paikan päällä, koska mulla oli kuitenkin tosi läheinen suhde hänen kanssaan, mutta niin se on ehkä se, joka niin kuin eniten turhauttaa siinä. Ja tietysti se, että ei pääse näkemään perhettä yhtä usein, mutta toisaalta minkäs teet, sitä elämä on ja se on aina ollut sellaista, että lapset lähtee ja kasvaa ja silleen.
Ja ensi kerralla sitten kotiin taas.
Kyllä, kyllä, ensi kerralla.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Täällä on myöskin Saara, eli siis Sara-Maria Forsberg paikan päällä.
Hei kaikille.
Melkein mentiin aika herkkiin tunnelmiin. Mä itekin, sun iskä oli niin sulonen tuossa äsken, että mä itekin herkistyin. Mutta siis se syy, minkä takia siellä ei iskää eikä äiskää ihan niin paljon nähdä, niin on tietysti se, että sä elät nyt maailmalla. Niin miten on muuttunut, jos mietitään niin kuin sitä arkea, niin miten se on muuttunut muutaman vuoden takaisesta ihan niin kuin käytännössä? Pietarsaari versus jenkit.
No silleen, että oikeastaan muuten ei käytännössä kuin se, että mä en enää käy niin kuin vuorotyössä ja mä en tiedä, mitä päivä tuo tullessaan aina, että joskus saattaa olla silleen, että näyttää, että päivä on vapaa, mutta sitten tulee, että okei, studiota Thousand Oaksissa, että sitten mun pitää ajaa sinne ja mä oon siellä joku 6 tuntia, sitten mulla saattaa tulla joku toinen juttu, että se on tosi semmoista, niin kuin, että pitää olla koko ajan, tiedätkö, puhelu valmiudessa ja silleen, että siinä ehdottomasti tulee hypittyä paikasta toiseen paljon enemmän ja sen sellaista. Mutta että
mitä ne on ne jutut, mitä sä käytännössä teet siellä?
No esimerkiksi, just niin kuin mä sanoin, niin studiota. Mä kirjoitan musiikkia itselleni ja muille ja mä oon just nyt mun albumia tehnyt tosi ahkerasti, niin se on vienyt ehkä eniten aikaa nyt viime aikoina ja sitten me käydään tapaamisissa Johanneksen kanssa, tehdään diilejä, solmitaan juttuja ja mä teen töitä, joka on näiden videoiden tekeminen eri yrityksille. Esimerkiksi sitten mä teen mun YouTubea niin kuin vielä aktiivisesti viikoittain, se vie aikaa ja sitten näytteleminen, mä käyn nyt näyttelykursseilla ja oon käynyt koenäytöksissä ja sitten Mä oon tehnyt vähän feikkikieliä elokuviin ja se on poikinut lisää duuneja, että siinä on kaikenlaista, että moni aina kysyy, että okei, no mikä sä nyt sit oot, kun sä laulat, sä näyttelet, sä teet kieliä, sä suunnittelet vaatteita, sä oot yrittäjä, niin kun, että ne yrittää kovin
lokeroida
ja aktiivisesti pistää mua, että sä voit olla niin kun vaan yksi, niin mä sanoisin, että mä oon artisti. Ja se niin kuin tavallaan kattaa kaiken. Silleen artisti, mä niin kuin piirtelen vaatteita artisti silleen, että mä näyttelen, se on arttia, eli taidetta, ja sitten myös musiikin tekeminen. Et mä yritän laittaa sen kaikki siihen artistiin, mutta toisaalta sitä ei voi, koska sitten niin kuin, siinä on niin paljon kaikkea, mutta en mä halua lokeroida itseäni. Mä haluan vaan tehdä juttuja, jotka tekee mut onnelliseksi ja tekee mun elämästä elämäntäyteistä ja innokasta ja semmoista siistiä.
No mistä asioista sä oot kaikista onnellisin siellä maailmalla?
No mä oon onnellisin siitä just, että näkee uusia mestoja, tapaa uusia ihmisiä ja oppii koko ajan. että esimerkiksi kun mut sainattiin Capitol Recordsille, ja mä olin siellä sainattuna 1,5 vuotta ennen kuin sitten se levydiili kariutui musta riippumattomista syistä, niin ensin mä olin silleen turhautunut, että okei, mä tein 1,5 vuotta turhaa työtä, tosi kiva, sikasiistiä, jee. Mutta sitten mä älysin, että kuitenkin mä opin siinä niin paljon ja se on kaikki kokemuspankkiin, että mä tiedän niin paljon enemmän kuin silloin, että tiedätkö, elämä opettaa, voisi sanoa, mutta se on toisaalta totta, koska kliseet on yleensä totta.
Hei, sä oot nyt niin kuin moneen otteeseen todennut, että vihasit sitä sinkkua, minkä teit Capitol Recordsille, niin miten se ikään kuin meni sillä tapaa, että niin kuin, miksi sä julkaisit sen silloin, miksi sä suostuit siihen, niin kuin, mitä siinä tapahtui?
No esimerkiksi just se, että näillä isoilla levyyhtiöillä Amerikassa, niin kun tehdään uutta artistia, jolla ei ole omaa materiaalia ulkona entuudestaan, niin siinä pitää, niin kun, pitää sit luoda se nahka siellä. Ja tosiaan, kun on artisti isossa levyyhtiössä, niin sulla ei ole hirveästi sananvaltaa siitä, että minkälainen susta tulee. Et siitä tehdään niin kun tekemällä semmoinen muodikas brändi, joka myy. Ja tavallaan se on ainoa, mikä niitä kiinnostaa. Surullisesti, mutta se on totta ja se on bisnestä ja se on miten maailma pyörii. Maailma pyörittää, eikö siis raha pyörittää maailmaa. Mutta siis mä päädyin siihen silleen, että me oltiin etitty ensimmäistä singleä jo yli 1,5 vuotta. Ja me alettiin olla jo aika turhautuneita silleen, että okei, kielivideosta on jo yli 1,5 vuotta. Pitäisiköhän nyt sitä musiikkia laittaa, ettei se momentum nyt sitten karkaa. Ja sitten niin kuin, sit mun tuottaja yksi päivä se lähestyi mua silleen, että Saara, mä oon löytänyt sun ekan singlen ja sitten mä olin silleen, että okei, no pitäisiköhän mun kuulla tämä kappale. Ja sitten se niinku soitti sen ja sitten mä olin, että ei, että tämä ei ole mun, tämä niinku ei ole mua, tämä ei edusta mitä mä oon. Ja se ei niinku vaan kuulostanut eikä näyttänyt multa ollenkaan brändinä. Ja mä sanoin sen suoraan ja sitten tämä mun tuottaja sanoi, että okei, no mutta tämä suuri pop-artisti haluaa, niin kuin siis suuria pop-nimiä Jenkeissä, haluaa tämän kappaleen, että jos ei sulle sitten tyttö kelpaa, niin pistään sitten niin kuin hyvä kiertämään. Niin sitten mä menin vähän silleen, että se oli ihan täys mind game, että mä menin sitten vähän silleen, että okei Saara, hengitä syvään, luotetaan nyt tähän miehen, koska hän on ollut bisneksessä paljon kauemmin kuin sinä, ehkä hän tietää, mistä hän puhuu. Joten sitten mä otin semmoisen sinisilmäisen askeleen sitten siinä ja ajattelin, että tiedätkö, siitä voi kasvaa sitten artistina ja laittaa oman näköistä musiikkia sitten myöhemmin ulos ja tiedätkö, et cetera, et cetera. Että se olisi hyvä avausbiisi, koska se avaa keskustelua ja se on vähän semmoinen, että okei, niin kuin toi, että niin kuin sitä ei välttämättä osaa odottaa. Joten sitten mä suostuin, me ruvettiin sitten rakentaa sitä You're Cool Saar-brändiä ja jotenkin se oli hyvin raskasta koko ajan, koska mä en itse siis en tykännyt siitä kappaleesta. Mä inhosin sitä, se ei näyttänyt multa, ei kuulostanut multa, se ei ollut mitä mä halusin edustaa. Ja jotenkin siitä kaikesta tehtiin niin semmoista värikästä Disney-kuvaa. Ja jotenkin musta tuntui, että mä oon kypsempi kuin joku värikäs Disney-kuva käytännössä, en mä tiedä. Mutta joka tapauksessa niin oli kyllä erittäin suolasta yrittää promota sitä sitten niin kuin mediassa ja tehdä haastatteluita, kun piti niin kuin esittää semmoista, että okei, siistiä, että mulla tulee mun eka biisi ulos, mä niin kuin en voisi olla niin kuin innostuneempi, mutta koko ajan sisällä mä olin silleen, että vitsit mä niin kuin, että mitä kommentteja siellä tulee olla, mitä ihmiset tulee ajattelemaan, miten ne ajattelee, että minkälainen mä oon, että mulla oli hirveä stressi koko ajan päällä. Niin oli se aika hirveätä kyllä, täytyy sanoa. Ja sitten kun se tuli ulos, niin tietysti se keräsi paljon mielipiteitä puolesta ja vastaan. Moni ihminen inhosi sitä, moni ihminen tykkäsi siitä, mutta se, että mä itse henkilökohtaisesti en sietänyt sitä kappaletta, niin se sitten myös varmaan vaikutti siihen, että se ei lähtenyt samalla tavalla kuin mitä levyyhtiö odotti.
Kerroit sä silloin sun fiiliksistä kellekään?
En kertonut. Mä kerroin alussa tietysti silloin, kun se soitettiin mulle ensimmäisen kerran. Mä sanoin heille ja mä sanoin mun managerille, että ei tää on mun. Mutta sitten kun se valittiin mun sinkuksi, niin mulla ei tavallaan ollut vaihtoehtoa silleen uutena artistina jenkkilevyyhtiössä niin kuin alkaa diivailemaan silleen, että en mä halukaan tätä, tietsä, että mä olisin, että siinä on sitten tehtävä, tietsä, jos suostuu, niin mä sitten menin sen virran mukana ja mä yritin niin kuin opetella tykkäämään siitä, että okei Saara, että tää niin kuin, että tästä tää lähtee, että tää ei määritä sua ikuisuudeksi. Mutta jotenkaan mä en päässyt sit siitä ikinä yli ja en sitten kertonut kellekään julkisesti, en edes mun managerille. Mä rupesin niin kuin mun managerillekin sellaista niin kuin sulosta valhetta silleen, että joo, että mä oon alkanut tykkään tästä biisistä, tää on oikeasti ihan sika hyvä, vaikka sisällä mä olin silleen, että mä en kestä. Niin en kertonut kellekään nyt sitten vasta julkisesti kerrottua, niin tossa muutama kuukausi sitten, niin jotenkin semmoinen suuri, suuri taakka laskeutui mun niin kuin harteilta ja ihmiset tuli mulle sanomaan, että Saara, oikeasti kiitos, että sanoit ton, koska mäkin inhosin sitä. Siis ihan ystäviä tuli mulle sanomaan, että mä oon niin, kuin niin helpottunut, koska musta tuntui ihan hirveältä, että mä en tykännyt siitä, vaikka sä oot mun kaveri ja teetkö näin ja sä teet kovaa työtä.
Pelottaako sua yhtään se, että Hollywood ja isot kihot alkaa yhä enemmän määrittää sitä, että kuka sä oot ja millainen sä oot ja mitä juttuja sun kannattaa tehdä ja niin kuin, miten sä pystyt pitämään itses ikään kuin siinä kaikessa? No, sä tuossa aiemmin jo sanoit, että sulla on niin kuin vahva brändi.
Kyllä. No mä olin siinä vaiheessa tietysti niin semmoinen sinisilmäinen ja uusi koko bisneksessä. En mä tiennyt, miten jutut toimii. Mä ajattelin, että se on niin kuin siis ihan normaali ja toisaalta se onkin, että uudet artistit luodaan siellä levyyhtiössä ja sitten ne alkaa sitten niin kuin pukemaan sitä brändiä päälleen ja niin kuin lopulta sitten luo nahkansa siihen, että ne niin kuin se iskostuu niihin silleen. Niin mä hyväksyin sen asian ja mä ajattelin, että mä pidin koko ajan mielessäni siitä, että You're Cool ei tule olemaan mun ainut biisi. Että niin kuin mä tuun kasvamaan siitä, mä tuun sitä mukaan, kun mä saan faneja ja tietynlainen musiikki rupeaa vetämään, niin kuin tietynlainen musiikki, mitä mä teen, rupeaa vetämään ja sitten se alkaa myymään ja sitten levyyhtiö tekee enemmän sellaista. Ja sitten lopulta päätyy sitten, kun mulla on enemmän valtaa, niin mä pystyn sitten vaikuttamaan myös siihen enemmän. Mutta en tiedä, mä olin jotenkin supervietävissä silloin, koska mä olin pieni tyttö Pietarsaaresta. Mä ajattelin, että ne on sainannut mut, että mä, niin kun, nyt, niin kun, mä en voi sanoa enää mitään. Että mä annan niitten nyt hoitaa loput. Että mä vaan pidän huolta, että mä oon se niin kun, oma iloinen Saara ja pidän jalat maassa. Ja se on niin kun, kaikki, mitä musta pitää huolehtia. Mä annan niitten tehdä loput.
Onneksi tulee uutta musiikkia. Se ei jäänyt ensimmäiseksi ja viimeiseksi biisiksi. 27. päivä tätä kuuta tulee 3 biisin EP.
Yes.
Ja sitten myöhemmin tänä vuonna tulee kokonainen albumi.
Kyllä, vihdoin. Jotenkin tuntuu tosi pimeältä silleen, että nyt musiikkia, joka olisi pitänyt tulla 2 vuotta sitten ulos, niin nyt sitä vihdoin tulee. Ja tässä on ihan albumilla ja siis EP:llä on pari biisiä, jotka on siis ihan tehtykin silloin 1,5 vuotta sitten, että ne on niin kuin oikeastaan tavallaan vanhoja uusia kappaleita. Mutta mun mielestä on vaan supersiistiä, että mä saan vihdoin laittaa musiikkia ulos, että se Kapitolilta lähteminen ei ole muuttanut mun elämää oikeastaan mitenkään musiikin kannalta. Mulla on silti samat suhteet samoihin tuottajiin, laulunkirjoittajiin. Mä silti kirjoitan musiikkia itselleni. Mä oon silti laulunkirjoittaja BMG Krysaliksella USAssa ja mä kirjoitan muille musiikkia. Se ei ole vaikuttanut siihen muuten mitenkään kuin se, että ei ole ehkä samanlaista markkinointivoimaa takana kuin mitä silloin, että ei ole jotain isoa levyyhtiötä rahoittamassa mun projektia.
Sä oot tosiaan myöskin tehnyt, paitsi että oot tehnyt itsellesi biisejä, niin sä oot myöskin tehnyt muille. Esimerkiksi yhdelle Korean menestyneimmistä tyttöbändeistä, Girls' Generationille, niin voisit sä kuvitella ikinä tekeväs duunia ikään kuin kokonaan jotenkin taustalla?
Oon ajatellut itse asiassa hyvinkin usein sille, että vaikka mä näen itteni artistina ja musta tuntuu, että mä pystyn olemaan artisti, niin silti, että jos jossain tulevaisuudessa, jossain todellisuudessa mä niin kuin koen, että se ei niin kuin ota lähteäkseen, niin mä voin silti kirjoittaa biisejä muille ja se on mielekästä. Ja itse asiassa laulun kirjoittaminen on mun lempijuttu kaikesta näistä jutuista, mitä mä säädän. Niin laulun kirjoittaminen on aina ollut semmoinen ydin mielekäs asia, jos voisi niin sanoa.
Tiedätkö, mikä sussa on mun mielestä ihanaa?
No.
Jotenkin kun tätä kuuntelee, kun sun puhetta kuuntelee, niin tulee semmoinen olo, että kaikki on mahdollista.
Mä jotenkin sen on jotenkin yrittänyt opettaa itselleen tässä, että eihän mä silloin ajatellut hyvän aika. Ennen kielivideota mä olin sille, että ei mulla riitä pisteet, en hae edes yliopistoon, vaikka ihan hyvin voisi päästä vaikka pääsykokeen perusteella. Joka on hassua, koska sitten kielivideon jälkeen Helsingin yliopisto otti muun yhteyttä ja sanoi, että nyt pikapikaa hakemaan, että pääsit heittämällä sisään. Sitten mä olin, että sori, mä asun Jenkeissä. Mutta just silleen, että siihen opettelin, että kun rupesi hulluja juttuja tapahtumaan ja tämmöiset niin kuin isot kihot alkoi ottaa yhteyttä, mä rupesin tekemään isojen tuottajien kanssa niin kuin yhteistyötä, niin jotenkin sitä piti sitten opetella semmoiseen mentaliteettiin ylipäätään, että ei pidä olla ahdasmielinen, että ja olla silleen, että ei sitä tule tapahtumaan, koska oikeasti mitä tahansa voi tapahtua. Sekin on klise, mutta sekin on totta.
Niin, syksyllä tulee sitten 4:lla Talent Suomi.
Kyllä.
Siellä sä tuomaroit myöskin. Ihan, tuntuu, että ihan hirveästi tapahtuu asioita ja on tapahtunutkin. Niin miten sä, pystytkö sä jotenkin niin kuin määrittämään sitä, että mitä ne on ne asiat, mihin sä lähet mukaan ja mitä juttuja sä haluat tehdä? Mikä on ikään kuin se sun sun, niin kuin, meneekö se vaan fiilispohjalla?
Se menee fiilispohjalla hyvin pitkälti, että meillä menee työnjako silleen, että nämä yhteydenotot tulee mun managerille ja sitten mun manageri tavallaan karsii niistä ne hänen mielestään parhaimmat. Ja sitten hän esittää minulle ne, tiedätkö, ne karsitut ideat ja sitten mä saan niistä päättää, mitä mä teen. Ja jos mä en tee niistä mitään, niin sitten mä en tee, mutta sitten ei myöskään tule palkkaa. Että pitää myös pitää se mielestä on avoin myös uusille kokemuksille ja uusille yhteistyökuvioille, että mä teen loppupeleissä aina päätökset, mitä mä teen ja mitä mä en tee, joka on ihan erilainen kuvio kuin silloin levyyhtiöaikoina.
Yle Puheessa Tuija Pehkonen.
Ja sitten täällä on myöskin Saara, eli ehkä joillekin vielä ainakin tutummin Sara-Maria Forsberg.
Yes.
Ja Saara, mä soitin, paitsi että mä soitin sun isälle, niin mä soitin myöskin sun pitkäaikaiselle ystävälle. Voisi melkein sanoa, että niin kuin lapsuuden
kyllä,
ystävälle.
Kyllä, täysin.
Eli siis Jennille.
Kyllä.
Ja kyselin, että minkälainen sä oikein olit silloin pikkusaarana?
Pikkusaara oli erittäin rempseä, semmoinen pieni crazy tyttönen ja ihan alusta asti mä tiesin, että siitä varmaan tulee jotain suurta, koska se puhui jo englantia niin sujuvasti ja mähän olin ihan niin kuin shokissa, kun mä kuulin ja olin ihan hämmästynyt ja sitten kun mä sain kuulla sen historiaa ja tarinaa, että se on asunut mantereen toisella puolella jo pienenä, niin kyllä oli semmoinen niin kuin tosi kiva tieto ja sitten kuitenkin, että Saarahan on ihan pienessä pitäen ollut tosi päättäväinen ja semmoinen niin kuin rempsee ja ulospäin suuntautunut, että tosi niin kuin sellainen ihminen, joka on ottanut kaikki mukaan ja huolehtinut läheisistään, että sitähän se on vieläkin, mutta voisin sanoa, että tosi niin kuin uskalias pieni tyttö ollut jo ihan nuoresta asti.
Niin, aika rohkeahan tuo muuvi oli muutenkin yhtäkkiä lähteä sitten maailmalle. Mitä siitä meni kolmisen viikkoa suurin piirtein sen videojulkaisun jälkeen sitten?
Tosi nopeastihan se sinne meni ja ihan päättäväisenä sinne lähti, että ei mitään niin kuin epäröimistä sen puoleen.
Miltä hei tätä kaikkea on tuntunut seurata vierestä ja ihan siitä läheltä? Ootko sä ollut innoissas vai peloissas vai mitä ne fiilikset on?
Siinä mielessä vähän ristiriitaiset, että totta kai niin kuin tosi iloinen ja positiivisesti innoissaan mukana ja kannustaen, mutta totta kai sitten alussa tuntui sillä tavalla, että mitäköhän tästä tulee, että miten niin kuin suhteet pysyy yllä ja yhteydenotot ja tämmöiset. Toki niin kuin muuttunut sen verran, että ei välttämättä niin kuin puhuta jatkuvasti sillä tavalla päivittäin ja tosi tiiviisti ja niin kuin säännöllisesti, että toiselta saattaa tulla viesti ja sitten toinen huomaa sen vähän myöhemmin tai näin, mutta niin kuin kokonaisuudessaan tosi mielenkiintoista seurata vierestä, mitä Saara on saanut tehdä ja kokea. On ollut tosi hienoa olla siinä mukana vierellä kanssa ja kuitenkin tietää, mistä Saara on kotosi ja pystyy pitämään jalat maassa, että tietää kyllä, että ei sen puoleen ole muuttunut niin kuin ystävyyssuhteelta ollenkaan, että yhtä läheisiä ollaan aina kun nähdään, niin se on niin kuin se pääasia.
Mikä Saarassa muuten on muuttunut tämän kaiken hässäkän keskellä?
Varmaan mä sanoisin, että semmoinen päämäärätietoisuus toki varmaan kasvanut ja tosi paljon vahvemmaksi tullut. Ja totta kai kun näkee maailmaa ja eri piireissä liikkuu, niin siinähän maailman ja elämän katsomus avartuu ja näin poispäin, mutta mä sanoisin, että ehkä semmoinen niin kuin inspiroiva asenne tavallaan muita kohtaan, että siitä saa kyllä tosi paljon irti, mitä Saara on kokenut, että mitä se kertoo ja sen toimiminen, niin siitä saa kyllä paljon inspiraatiota ja tosi semmoinen ulospäin suuntautuneisuus kasvaa koko ajan.
Yle Puhe.
Siinä oli siis sun hyvä pitkäaikainen ystävä Jenni.
Joo, Jenni on ihana.
Mitä sä sanot itse tuohon kysymykseen, että miten tämä kaikki on muuttanut sua?
Varmaan just se, että on kypsynyt ja on pystynyt niinku itsenäistymään. Ja no itse tunto on parantunut sopivan paljon siitä, mitä se oli silloin, mitä toi kiusaaminen jätti, niin ei hirveästi ollut mitään itsetuntoa. Ja jotenkin semmoinen, että mä tiedän enemmän, kuka mä oon, mutta mä silti niinku etsin itseäni jatkuvasti. Mutta mä kuitenkin tiedän, mitä mä haluan ja mä oon valmis tekemään töitä sen eteen. Just semmoinen päämäärätietoisuus ja se, että mä en luovuta yhtä helpolla kuin mitä silloin, koska silloin mä olin tottunut siihen, että mä olin supliikki, mä olin tietysti, mä kokkasin ja mä olin hyvä laulamaan ja että mä olin NS tottunut siihen, että olin hyvä kaikessa, vaikka en nyt ollut, mutta siis silleen, että sitten jos joku ei onnistu, niin sitten mä olisin, että okei, no sitten se ei kiinnosta mua, tiedätkö? Tavallaan, että se lannisti. Mutta nyt sitten tavallaan, vaikka tuleekin epäonnistumisia ja niin joskus jutut ei lähde odotetulla tavalla, niin joten se ei niin kuin lannista enää samalla tavalla, koska on kuitenkin semmoinen päämäärätietoisuus ja niin kuin semmoinen hyvä fiilis yleisesti kasvanut.
Joutko sä kovasti miettimään sitä, että minkälainen esikuva sä oot ihmisille ja millainen esikuva sä haluat olla?
Mä haluaisin yleisesti olla esikuva ihmisille. Mä haluaisin olla semmoinen, tietsä, just mitä Jenni sanoi, toi on niin kuin täydellisessä maailmassa. Mä haluaisin inspiroida ihmisiä ja suomalaisia ajattelemaan, että mitä vaan voi tapahtua. Ja oikeasti se semmoinen suomalainen perusasenne on hyvin usein sellaista, että niin kuin ollaan pessimistisiä ja ei ajatella itsestään hirveän korkeita. Ja silleen, en minäkään nyt itsestäni hirveän korkeita ajattele, mutta siis silleen, että mä haluan inspiroida ja rohkaista ihmisiä tekemään töitä unelmiensa eteen, eikä vaan pysymään siellä unelma neljössä, koska sillä välin, kun sä niin kuin unelmoit jostain, niin joku oikeasti herää siitä unesta ja tekee töitä sen unelman eteen. Niin mä haluan sellaista opettaa, semmoista päämääritietoisuutta ja semmoista niin kuin sisua toisaalta.
Sä oot myöskin ollut oikeastaan koko tämän ajan aika avoin esikuva. Sä oot puhunut ja nytkin niin kuin puhut aika ronskisti asioista niin kuin ne on. Sä oot esimerkiksi sanonut, että plastiikkakirurgia on semmoinen asia Suomessa, että se on tietyllä tapaa vähän tabu ja sä et pidä siitä. Mm. Sait silloin tosi paljon kiitosta, kun kerroit sun silikoonirinnoista, mikä sitten räjäytti lehdistön tietysti taas kerran. Niin tuleeko sulle ikinä jälkikäteen tämmöisistä asioista tai siitä, kun sä puhut jostain, niin ahistusta, että okei, nyt tää on kaikkialla tai oisko mun pitänyt sanoa näin? Tai?
Ei mulla oikeastaan, koska mä oon tavallaan tässä ajan mittaan halunnut opetella olemaan avoin, enkä niin sulkeutunut, mikä periytyy sieltä mun nuoruudesta. Ja jotenkin mun mielestä on ihan fine, että puoli Suomea tietää, että mulla on silikonia rinnoissa. Se ei mua haittaa ollenkaan. Tietysti managerilta joskus tulee, että no niin, nyt ne teki tästä jutun, vaikka sulla on hienoja duunijuttuja tulossa, niin nyt ne keskittyy tähän, että good job, Sarah. Mutta mua se ei henkilökohtaisesti haittaa, koska mulla on ehkä erilainen suhtautuminen siihen asiaan, että esimerkiksi just jos otan toi silikonirinta-asia, niin se on globaalisti aika hävetty asia, että jos joku tämmöinen operaatio tehdään, niin kuin siitä ei niin kuin luoja soikoon hiskuta kellekään, koska se niin kuin on NS-noloa ja mä en ole jotenkin ikinä ymmärtänyt sitä ja mä oon jotenkin oudoksunut sitä ja mä haluaisin niin kuin opettaa ihmiselle, että nyt on 2016, että ihmiset voi tehdä mitä ne haluaa niiden omille vartaloilleen esimerkiksi.
Missä se menee se raja, että mistä sä et halua puhua? Esimerkiksi sun, se tiedetään, että sä seurustelet, sä oot tietyllä tapaa tuonut sun poikaystävänkin julkisuuteen. Niin mikä, niin kuin missä se menee se raja sulla?
Mä sanoisin, että perheessä ja niin kuin perheen sisäisissä asioissa ja silleen, että mä en kerro esimerkiksi mun niin kuin perheenjäsenistä tai sukulaisista mitään hirveän tarkkaa tietoa. Että mä haluan pitää sen hyvin, että mua ei oikeasti kiinnosta, jos joku tietää musta jotain. Että se on, mä valmistauduin siihen, kun mä tiedän, että rupesin tekemään haastatteluja, että ne tulee kaivamaan tiedätkö, musta juttuja. Ja ensin se ahdisti, mutta nyt se on mulle ihan ok, koska se ei jotenkin vaikuta muhun enää. Mutta just se, että en puhu mun läheisistä ja tietysti, no varmaan, no mitä nyt kaikilla suomalaisilla, joku sairaushistoria esimerkiksi, en rupea avautumaan mistään sellaisista, mutta niin kuin, että tämmöiset niin kuin pinnalliset whatever jutut, niin kuin esimerkiksi painon pudotus tai plastiikkakirurgia tai jotain tämmöisiä niin kuin omia fiiliksiä, niin niistä mä en pelkää puhua, mutta tietysti on sitten näitä, eihän, tiedätkö, kaikilla on omia salaisuuksia, mitä ei niin kuin huuda maailmalle.
Sä puhut näistä kaikista näistä niin kuin julkisuusasioista ja tästä kaikesta, mitä sun elämä nyt on näistä työjutuista, niin jotenkin sulla on tosi luonteva suhtautuminen näihin. Niin mikä on eronnut siitä, mitä sä ajattelit ikään kuin ennen kuin sä elit tätä elämää, niin menestyksestä ja julkisuudesta? Mikä on ikään kuin yllättänyt?
No esimerkiksi just se, että, niin kun, että myös julkisuuden henkilöillä on vastoinkäymisiä ja miten esimerkiksi kun mä oon nyt puhunut tuolla eri tekijöiden kanssa ja mun agentin kanssa tuolla Jenkeissä esimerkiksi, niin ne sanoo, että siis se on normaalia, että Johnny Depp menee 50 koe-esiintymiseen ja saa sen yhden roolin, joka sitten niinku räjähtää, tietsä, että ne ei tiedä siitä niinku työn määrästä, mikä siinä takana on, että ihmiset kommentoi jossain netissä, että oh, no niin, siellä se turhamainen pikku kersa otti niinku silikonia tisseihinsä, että niinku tosi rankka elämä tollakin. tiedätkö, saa tehdä niin kuin kivoja juttuja, mutta sit se, mitä ne niin kuin ei ymmärrä ja mitä ne ei tiedä, on se toinen puoli, että mä oikeasti teen ihan sikana töitä sen eteen, unettomia öitä, paljon matkustelua, en pääse näkemään mun perhettä. Et siinä on ihan hirveä määrä duunia takana, niin oikeastaan se on se päällimmäinen siinä.
Mutta sä oot silti onnellinen.
Mä oon onnellinen. Mä oon kyllä onnellinen. Tietysti kaikilla ihmisillä on ylä- ja alamäkensä ja tietysti se, että on vielä niin kuin julkisuuden henkilö, niin se tekee siitä vielä toisaalta enemmän yksinäistä, koska esimerkiksi mitkään mun lähimmät ystävät ei ole julkisuuden henkilöitä ja ne ei niitä tavallaan pysty samaistumaan mun kanssa siinä ollenkaan. Että se on toisaalta yksinäistä, mutta se on sen hinta ja myös se, että miten niin kuin ennen mä en älynnyt, miten paljon oikeasti kun on julkisuudessa, niin miten sä oot niin kuin vapaata riistaa, että ihmisiä, ne voi sanoa mitä haluaa ja ne voi tietsä haukkua sut tiedätkö, pohjalla ja tietsä, niitä ei haittaa se, koska sä et oo tavallaan oikea ihminen, sä oot vaan semmonen tietsä pikku ihminen siellä tietsä Iltalehen otsikoissa ja niillä ei ole mitään silleen, ne on, ihmiset on tosi raakoja ja se, että miten yksityisyys kärsii toisaalta ja pitää miettiä koko ajan vähän mitä sanoo, ettei vaan tietsä loukkaa sitä jotain yhtä ihmisjoukkoa siellä seuraajissa, että se on mielenkiintoista. Ehkä se päällimmäisenä just, että miten paljon työtä se on, niin se on shokerannut.
Saara, kiitos kun tulit vieraaksi. Mä olisin voinut puhua sun kanssa vaikka kuinka paljon. Meillä meni tässä tunti.
Menipäs nopeasti.
Hei, oli mahtavaa, että sä ehit kaikilta kiireiltä tänne. Ei muuta kuin tsemppiä tietysti erityisesti nyt niin kuin uuden musiikin kanssa ja
kiitos.
Kaikkeen muuhunkin.
Kiitos tosi paljon, että otit mut tänne.
Yle Puheessa. Tuija Pehkonen.